Matthew Gusawa. Awatina, John go ye ome, owelo judea, ye dogo lambema, etotwa go ye lila ye.
Awonve, ujumbuisiama. Ajifa gere go huma ye, ma egutua.
John lawa go la yale moe Isaiah, ege ye peleni, ye edeni ye.
Numu yilalo he lama dogo lambema, ye, apele la demuwe, upele wana go la, bijia vala.
John Magulesia tibate goyela anyoma yobuilo. Wangole ye hakwe eglea. Tawa ogeme helo wo akunde isia ke komi. Nunga ati yelo awagama, tabwa Jerusalem ke Judea lole hungwi. Ke dole na ye Jordan ye blanga. Ti yelo agaye ati jumbu isia. Agwa ye utumba, Jordan ye hu. Kia John Pharisee gotu loni, ke sadusisia, tawa gagama, ko ogwo ye utuba de lo ti maye
wo kalinga jisia kasova ye lo wulahi we la va palema gwo inje ma hungutungo ahinde na sia ye ta keke wo venga ujumbu isia ma tawa o wagilila ke pale avela lo uma jiwande we mogwanga Abraham hulo ba maile bengende uma gwo ogungwe apiela koti jisia Sindenga ali Abraham we. Kia huna, koni lengwenga. Guli isi ati hape isi ya mahu. Guli gbi, iwailo anguwa yekwe. Gwa apolo, epili bombu ihu. Nga uwa anjeilo. Keva, ke uwo venga ujumbu isi ya mo. Kenumu ilo wa manya oma. Elewe ni nyama polo, gigwa evuli, gigwe kweni. Uvamba. Awa anguwa ya feilo, kengombu ihu. Bevele ilongi yeya, witi kwele ya feva, awuti ye kwele ilongi buu ila. Iye keimo, angombu ina elufe kunafo.
Awatina Yesu okwelo Galili, uwa jonga ma Jordan yeila, kwa jong, ekwa ye ugubwa. Ke jong longwa yela epie, gili owote, fale edilo ye.
Biamia mahongo, bingo ya unyaumba. Bina, biabe nyangi ngo ya ugumba.
Ke Yesu ndi lo gama ye
ewe hi awatiji ba male him mapie ko mu ge woli miwe
ke jo lumanga ke ale ke jo gwo ye wuni Yesu mba ogwa ni je hu gele ala we lo ke gwo ya fe longa aye ke abo mu kulina ehe gama ke go gwa ga gele go hu ye
yali ma hindo riro aji Gehenda yangu hon nebo wale.